Salomaysizlar. Masxiylar qanchalik sizning fikringizga qo'shilmasalar ham, ular dushman emaslar. Boshqa imonlarni tanqid qilib ularga o'zimizni taqqoslagan vaqt biz aslida birlikni qurishimiz kerak bo'lgan vaqtdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun o'zaro tinch-totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik. G'ibat bu siz muammoning hamda uning yechimini bir qismi bo'lmay turib ma'lumot tashishingizdir. Siz g'ibat tarqatish gunoh ekanligini bilasiz. Lekin siz jamoatingizni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, uni tinglashdan ham voz kechishingiz kerak. G'ibatga quloq solish xuddi o'g'irlangan narsaga sherik bo'lish kabidir. Va siz ham o'sha jinoyatga sherik bo'lgandek bo'lasiz. Agar biror kishi sizga g'ibat qilmoqchi bo'lsa, unga shunday deyishingiz mumkin. Iltimos to'xtat. Menga buni bilish kerak emas. O'sha insonning o'ziga borib aytdingmi? Sizga g'ibat qilayotgan kishilar siz haqingizda ham g'ibat qilishlari mumkin. Ularga ishonish qiyin. Agar siz g'ibatga quloq solsangiz, Xudo sizni balo keltirib chiqaruvchi deb aytadi. Balo keltiruvchilar balo keltiruvchilarni tinglaydilar. Shunisi achinarliki, Xudoning suruvida eng katta jarohat bo'rlardan emas, balki boshqa qo'ylardan keladi. Paulus bunday kanibal masxiylardan ogohlantirib, ular jamoatni buzish uchun boshqalarni yutib yuborish uchun kezib yuribdilar deb aytadi. Muqaddas kalom bunday balo keltiruvchilardan saqlanish kerak deb ogohlantiradi. G'ibat sirni oshkor etadi. Shuning uchun g'ibatchiga sherik bo'lmang. Kichik guruhlar yoki jamoatda kelib chiqqan kelishmovchilikni oldini olishning eng tez yo'li bu g'ibat qilgan kishilarni topib, ularni darrov to'xtatishdir. Sulaymon shunday degan: "Yoqilg'i yo'qligi sababli olov so'nadi. Hamda g'ibat to'xtasa, kelishmovchiliklar yo'qoladi." Janjalni hal qilish uchun Xudoning usulini ishga soling. Oldingi dasturlarda aytib o'tilganlarga qo'shimcha ravishda Iso jamoatga 3ta oddiy jarayonni aytgan. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib faqat yuzma-yuz gapirib, aybni unga ko'rsat. Agar senga quloq solsa, sen birodaringni qaytarib olgan bo'lasan. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki 2 kishini olib bor. Toki Tavrotda yozilganidek aytiluvchi har bir so'z 2 yoki 3 shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin. Janjal vaqtida sizni jarohatlagan insonga aytishdan ko'ra 3-chi shaxsga shikoyat qilish vasvasadir. Bu masalani yanada chuqurlashtiradi. Buning o'rniga siz to'g'ridan-to'g'ri o'sha insonning o'ziga borib aytishingiz kerak. Shaxsan gaplashish doimo birinchi bosqichdir va siz buni iloji boricha tezroq amalga oshirishingiz kerak. Agar ikkovlaringiz o'rtalaringizda masalani hal qila olmasangiz, 2 yoki 3 kishini chaqirib buni hal qilish kerak. Agar inson yanada o'z qaysarligiga yopishib olsa, unda nima qilish kerak? Iso uni jamoatga olib borishni aytadi. Agar inson shundan keyin ham tinglashni istamasa, siz u insonga xuddi imonsizdek muomala qilishingiz mumkin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.